Веновска пита.
Господин Радев, Женкор 5.3, 1 милиардова доларова бомба цъка с Петков Василев, а отново им подават от властта. Защо? Господин президент Радев, можете ли да произнесете вени, види, вици? Дойдох, видях, победих. Ц, както би казала някоя татуирана полицайка след смъртта на две момичета на черни връх. Ето какво се случи на 15 юли 22-а. Президентът Радев котка партиите, защото не му стиска служебен кабинет. Първо, нерегистрираната продължава промяната с Радев.
Необходимо ни е днес просто сделка за ново правителство, а ефективно управление с стратегически хоризонт, което да предприеме да изпълни необходимите реформи. Има ли според вас потенциал 47-то Народно събрание да излъчи управление, което да се гради на споделени ценности и принципи, а не на политически пазарлък? И много важно, специално за вас, готова ли е, продължаваме промяната, да участва и да подкрепи правителство с мандата на друга политическа сила?
Ние сме тук да заявим цялостната ни готовност, да бъдем максимално диалогични и да направим всичко възможно да има България работещ парламент и работещо правителство. Единствената цена, която не сме готови, е да дадем всички обществени средства на шепа хора, които да реално да ограбят населението. Така че всичко друго, освен тази черта, ние сме застанали пред вас с пълната готовност на диалогичност и много зависи и от вашето решение, разбира се, при кой ще отиде третия мандат, така че ние очакваме с огромно нетърпение да видим вашето решение при кой от политическите партии ще отиде и ако е при наши сегашни коалиционни партньори, ние сме абсолютно отворени за разговор, за диалогичност, почти, както казах, на всяка цена.
Само въпрос, който е важен за мен. Вие готови ли сте на диалог с всички политически сили от сегашната коалиция?
Това, което ясно заявихме и продължаваме да стоим на тази позиция много ясно, че сме готови да говорим с абсолютно всички народни представители от всички политически партии, които могат да взимат сами решения в парламента и не са зависими от задкулисни сили, които не са в парламента. Това е нашата готовност и ние ще продължим и се надяваме да подкрепим, ако вие изберете наш коалиционен партньор да води третия мандат, да подкрепиме тези разговори и да останеме изцяло диалогични, разбира се, без даване на възможността задкулисието да завземе бъдещото управление.
На регистрираната продължаваме промяната с медиите.
Потвърдихме нашата заявка, че ще бъдем максимално диалогични с третия мандат, ако бъде даден на съществуващите ни коалиционни партньори. И от наша гледна точка ще направим всичко възможно България да не влезе в политическия риск, който ще бъде една допълнителен удар върху България и ние осъзнаваме тази отговорност. Единствената цена, която не сме готови да платим в тая диалогичност, е цената хора, които не са в парламента, да взимат решения за огромни обществени средства. С други думи, ако нашите партньори успеят да направят възможно да няма задкулисие, което да следващото правителство реално да зависи от него, ние сме изцяло там да бъдем диалогични и да говорим.
Ще подкрепите мандата на кабинета, така ли?
Това, което за мандатите на кой ще подкрепим, искаме да видим при кой ще отиде. Но това, което сме заявявали, ние сме абсолютно постоянни са в нашата политика. Трябва да избегнем политически риск. Единственото е, че не искаме 2 милиарда вместо да ходят при хората, да ходят при 8 човека.
Имате ли различни условия, вие не се мотивите да бъдете премиер и кандидат за премиер, за да бъдете?
Както аз ясно показах с личния си пример, личните кандидатури въобще не са от важно значение.
Второ, най-дълго управлявалата България ГЕРБ с Радев.
Вие с вашият голям и парламентарен управленски опит напълно осъзнавате какво означава точно в такива критични моменти да се отива на избори, да оставаме без парламент, да има преходни периоди, в които, също го знаете от опит, администрацията не може да работи ефективно и на пълен капацитет. Така че за нас е интересно как вие виждате покрай въпросът за властта да се решат и проблемите на хората без забавене с усилията на всички политически сили и на цялата администрация. Неотложни, тежки проблеми. Дали това няма да пресече и, както виждаме, ръста вече в индустриалното производство и редица положителни показатели, които се отчитат от управляващите. Така че очаквам да чуя вашата формула и ролята, която виждате на вашата партия, на вашата коалиция за преодоляването на кризите, решаването на проблемите и търсене на изход най-вече от основната криза, тя в момента е политическата. Заповядайте.
Да, нашата парламентарна група ясно изрази своето становище, че не вижда формула, зад която да има стабилно мнозинство и правителство. Но факта, че сме тук и осъзнавайки, че държавата се намира в серия от кризи, поемаме отговорност да търсим решения за това как държавата ни да се справи с тези кризи. Тук сме с целия опит и експертиза, която притежава нашата парламентарна група и сме готови да участваме в консултациите за търсене на изход от кризите. Това обаче не означава, че нашето становище за това, че не може да има стабилно мнозинство в 47-то Народно събрание, се е променило.
Най-дълго управлявалата България ГЕРБ с медиите.
Имахме много задълбочен разговор за всички кризи, които от няколко месеца са в страната и за това как трябва да се търсят решения. Аз и вчера коментирах пред вас, че нашата парламентарна група не само търси причините, но е готова да дава решенията и това го правим. Тук изяснявахме и причините. И според нас една от причините за това, което се случва в държавата, е, че няколко фамилии управляват държавата като частната си фирма или стартъп компания. Хора от приятелския кръг вземат решения и в Министерския съвет, и в Народното събрание, и в Министерство на финансите. И като че ли единствената възможност някой да им се противопостави е това да им се противопостави мнозинството в парламента на парламентарната република.
Кои фамилии визирате конкретно?
И слава Богу, че това се случи вече. И това се случи първо с вота на недоверие, който беше успешен. Второ с цялостното прекрояване на закона за държавния бюджет, така че да се гарантират финансовите устои на държавата. Кои фамилии визирам конкретно? Ами, например, тайна ли е или истина ли е, че фамилията на господин Лорер управлява едновременно Министерството на иновациите, Здравната каса и Министерството на финансите? Съпруг и съпруга. Освен това, не знам тайна ли е или е истина, че министър-председателят и неговият началник на кабинет са в някакви отношения. Аз не знам какви.
Трето, най-балансиращата България ДПС с Радев.
Вие вече декларирахте, че виждате изход от политическата криза в предсрочни парламентарни избори. Но вашата партия е натрупала дългогодишен опит и в парламентаризма, и в управлението на страната, което предполага и една отговорност към българските граждани. Каква е вашата рецепта за намиране все пак на диалог, на консенсус, на необходимите стъпки, които трябва да бъдат извървени, така че да предотвратим задълбочаването на тези кризи в един период, в който няма да има парламент, ако отидем на вашия вариант, който вие предлагате, и няма да има редовно правителство, с дългосрочен хоризонт, така че да може да взема необходимите стратегически решения в тази сложна и вътрешно-политическа и геополитическа обстановка. Заповядайте.
Наистина намираме се в една и политическа криза, освен всичките други кризи. И социална, и икономическа, а и здравна криза се задава, инфлацията галопира, енергийна криза вече е факт и е налична, така че в тази кризисна ситуация, в която се намира страната, вече имаме и политическа криза, но ние още април месец заявихме, че формулата за съставянето на мнозинство в Народното събрание и сегашната власт, която е в оставка, е грешна. И политическата логика диктува тази власт, която е основана на омразата, противопоставянето, разделението и реваншизма, няма как да издържи и тя ще падне рано или късно. И ние още тогава казахме, че ни предстоят предсрочни избори. Но, както и вие казвате, ние сме отговорна политическа партия с скромния 32 годишен опит в българския политически живот, последните 32 години в демократична България. И в такива кризисни ситуации винаги Движението за права и свободи е играело своята основна отговорна роля. Сега в момента ние безспорно заявихме, че за да бъде променена формулата, по която се конструират изобщо процесите в политическия терен, са нужни предсрочни избори. Нужна е нова основа, за да има нова къща. Те предишната основа задава грешен модел, крива къща задава. Но докато се стигне до предсрочните избори, много е важно какво има да се прави и ние, нашата отговорност има да се я носим и ние не бягаме от нашата отговорност. Така че, предсрочни избори ще има, да, но въпросът е кога и какво правим до предсрочните избори. Много е важно тези въпроси да бъдат много сериозно и отговорно обсъдени. Защото и медията вчера ни задава въпроса: вие ще посетите ли консултациите при президента? Аз мисля, че това не е посещение. Това е участие в консултациите с много сериозно и отговорно поведение. Дори заявяваме от сега, че онази част от нашата отговорност ние ще си я носим, без да бягаме от каквато и да е отговорност. Благодаря ви.
Най-балансиращата България ДПС с медиите.
Надяваме се с нашия конструктивизъм и начина, по който проведохме тези консултации при президента, наистина да сме допренесли, да сме били полезни на президента на републиката, за да вземе своето решение. Политическата логика диктува, че ще има предсрочни избори рано или късно. Такава е политическата логика, но другото, пътя и начина, по който ще се стигне до предсрочните избори, те първо ще го видим. Заедно ще го видим.
Готови ли сте да излучите правителство, ако мандата дойде при вас?
Е, нека да видим мандата. Те първо ще видим какво ще бъде решението. Надяваме се да сме били полезни на президента за неговото решение.
Вашето мнение, според вас, кабинет, служебен кабинет на президента Радев, може ли да се справи с предизвикателствата пред държавата, които има в следващите няколко месеца?
Е, сравнително с този кабинет, ако сравняваме, не вярвам да има по-лош кабинет. За последните 32 години по-лош кабинет от този, мисля, че не беше дори и на Жан Виденов. Или се съравновават.
Четвърто, най-жаждащата власт Корнелиевата БСП с Радев.
БСП през годините е била неведнъж част от управлението на страната. Така и днес, и то с важни ресори. И мисля, че няма нужда изобщо да дискутираме какво означава именно в разгара на кризите страната да остане без работещ парламент. Българските граждани разчитат политиците да влязат в диалог, да има разбирателство, да има компромиси, за да могат да бъдат решавани техните неотложни проблеми. В същото време партиите, дори и вътре в управляващата коалиция продължават да чертаят разделителни линии. Затова и задачата на политическата партия, която ще получи трети мандат, е наистина много сложна, много предизвикателна, изключително отговорна. Затова е важно да чуем и вашата формула за намиране на изход от политическата криза, как вие виждате и готови ли сте да и с кого да влезете в диалог.
Господин президент, напълно разбираме сложната ситуация, в която се намира страната. В последните 6 месеца, като част от правителството и управляващото мнозинство, изпитахме предизвикателствата на няколко кризи на гърба си. Казах, че напълно разбираме сложността на ситуацията и декларираме нашата готовност, ако решите третия мандат да бъде връчен на БСП за България, да положим усилия, да проведем разговори с колегите, за да гарантираме работещ парламент и стабилно правителство. За нас основата на тези разговори трябва да бъде програмата, която изработихме само преди седмици. Продължаваме промяната БСП за България и Демократична България. За нас безкомпромисната борба с модела на управление на ГЕРБ и на Бойко Борисов трябва да продължи категорично. Не бихме преговаряли с ГЕРБ и ДПС.
Само един въпрос, който мисля, че е важен. Вашето виждане за състава на бъдещ министерски съвет. Изключвате ли политически фигури, ясно изразени, или стоите зад идеята експерти?
На първо място смятаме, че премиера трябва да бъде излъчен от Продължаваме промяната. Те са първата политическа сила в една демокрация. Това е редно. Първият да излъчи премиера. На второ място предпочитаме политически пред експертен кабинет, защото това означава ясно носене на политическа отговорност.
Най-жаждащата власт, Корнелиевата БСП с медиите.
Както знаете, ние декларирахме готовност, ако президентът прецени да връчи третия мандат на БСП за България, да проведем разговори в формата на досегашната четворна коалиция. Основата на тези разговори да бъде програмата, която изработихме. Що се отнася до Кирил Петков и Продължаваме промяната? Да, ние призовахме Кирил Петков да не бъде кандидат за премиер и му прави чест, че направи стъпка назад. Казах ви, че основата за преговори няма да бъдат имената, а ще бъде програмата, действията, политиките и законите. Но и декларираме, че в демократична държава първия по сила в парламента, първата политическа сила трябва да излъчи премиер. Продължаваме да смятаме, че промяната трябва да излъчи премиера. Този, който получи третия мандат, с програмата, която изработихме, да седне на преговори.
Бихте ли поставили условие да се възобнови отново доставките от Газпром, като условие за преговори за участие ваше в нова коалиция? Тъй като господин Гуцанов преди няколко дни беше казал нещо подобно, че има такова обещание в първото завъртане на мандатите.
Само да ви припомня, че проведохме преговори за съставяне на програма. И в тази програма е записано разговори с всички възможни доставчици на газ. Всички възможни доставчици, включва и Газпром. Да. И това вече е записано в програма.
Пето, най-объркалата се от властта, слави Евата и Танас Радев.
Решение на вашата партия беше да напуснете правителството, което изправи 47-то народно събрание пред необходимостта да излъчи ново управленско мнозинство или да отиваме на нови предсрочни парламентарни избори. Затова е важно да споделите каква е вашата позиция по отношение на усилията за създаване на ново управленско мнозинство, около какви приоритети вие виждате сформирането на ново правителство, отворени ли сте за диалог, към кои политически формации, при какви условия, поддържате ли още червени линии по някои принципни положения, имате ли имена в така наречен, да окажем, забранителен списък по отношение на едно ново управление и как виждате развитието в тази ситуация? Спорът.
Благодаря, господин президент. Първо, понеже започнахте с това, че ние сме политическата сила, която напусна правителството и се стигна до ситуацията, която е. Само искам да отбележа, че точно вие много добре знаете, че един от нашите коалиционни партньори всъщност наруши и коалиционното споразумение и решението, което взехме всички тук при вас на Консултативния съвет. Така че не бих казал, че ние сме напуснали правителството и сме довели ситуацията до сегашната, по-скоро неспазването на националните интереси от един от нашите коалиционни партньори доведе до тази ситуация, защото ние винаги сме смятали, че първо политическите обещания трябва да се спазват и второ националните интереси са над политическите пристрастия и над ангажименти и поети към чужди държави. От тук нататък сме в това положение и ние всъщност като политическа партия смятаме, че наистина е по-добре в тази кризна ситуация отново да има правителство. Според нас е най-добре със същите четири партии, защото като основни положения и цели ние сме сходни, ние не се различаваме. Имаме, разбира се, разминавания, но те са по-малки пред общите ни цели. За разлика от ГЕРБ, ДПС и Възраждане, с които нямаме допирни точки в тази посока. Разбира се, би трябвало да се структурира евентуално самата коалиция по доста по-практичен и човешки начин, в който да няма издаване на заповеди, а да има партньори. И тъй като основната причина да се разпадне коалицията се казва Кирил Петков и Асен Василев, би било добре, ако е възможно, политическите лидери да отстъпят малко по-встрани. И в тази ситуация дойде едно правителство в рамките на година или година и половина или 6 месеца, колкото се прецени, нали, за справяне с кризата, с най-належащите и прояви на кризата, да бъдат изтикане напред като изпълнителна власт хора, които са по-скоро с експертиза, отколкото политически лица, защото заради политически проблеми се стигна до тази криза. Ако беше оставено външно министерство да работи спокойно като експерти, аз съм убеден, че щяхме да имаме по-добър резултат от този, който в момента предложиха французите. И вие мисля, че сте знаете, че е така, защото вие бяхте в целият процес. Така че ние сме отворени за разговори и ако мандата го възложите на нас, тварям скоба, това е ваше решение, на кое от партиите ще го дадете. Включително мога дадете на Възраждане на ДПС, въпреки че искрено се съмнявам. Но в крайна сметка, може би, това е ваше решение. Ние, надявам се, и останалите три партии, говоря за Демократична България и за БСП, се надявам да подходим по един и същи начин, отворени за диалог с бившите си коалиционни партньори. Ние червени линии няма да слагаме за бившите си коалиционни партньори, като да казваме, че няма да говорим с тая партия или ще говорим само с депутатите им, което ще се спести определението.
Само един въпрос преди да освободим медиите. Ако третият мандат е при вас, вие склонни ли сте министър-председателят да бъде от друга политическа сила, така че да може да обедини едно бъдещо управление около общи цели и приоритети?
Ние нямаме претенции министър-председателят да бъде от нашата политическа сила. Мислим, че това трябва да бъде постигнато между бъдещите коалиционни партньори, заедно да стигнат до решение кой да е министър-председателят, така че да обедини поне тези четири партии. Нямаме никакво такова твърдо условие да е на всяка цена от Има такъв народ.
Най-объркавата са властта, Славиевата и тенес медиите.
Президентът е в много трудна роля в момента. Той трябва наистина да се покаже като обединител, като балансьор и много е важна неговата преценка в този изключително труден момент. Ние от самото начало казваме, че добре лидерите да отстъпят малко в страни, че по-скоро да излязат експертите, а отборите. Така че това е въпрос на разговор. Червени линии няма да поставяме.
Само едно отношение да кажа. Разговор с всички партии за евентуално бъдещо правителство означава разговор с Демократична България, БСП и Продължаваме промяната. Забравяме за Възраждане, ГЕРБ и ДПС, нали, някой да не тръгне да прави импровизации. Ще чух подобен въпрос.
Шесто. На ръба да залезе от политиката ДБ с Радев.
Вие вече заявихте, че ще положите усилия формирането на правителство в рамките на третият мандат да се случи. Водите и диалог, между другото, с всички потенциални партньори, но е важно как виждате формулата за излизане от най-важното, от политическата криза, за да можем да решаваме пълноценно всички останали кризи. На каква база ще водите този диалог, ако получите третият мандат, около какви приоритети и програми смятате да обединявате усилията на останалите партньори в коалицията, с кого сте готови да говорите и докъде бихте отишли на компромис спрямо вашите ясно изразени принципи и ценности?
Ние смятаме, че трябва да бъде направено наистина възможното усилие, отговорно, с диалог да бъде излъчено управление в този парламент. И трябва да утвърдим парламентарната република. Ние сме готови да участваме в усилията за формиране на правителство с третия мандат, както ако прецените, че на нас да възложите тази отговорност, така и като участник в процеса и без да ни бъде даден мандата. Това е много важно. Разбира се, ние предвиждаме, ако мандата бъде даден на нас, да водим диалог в рамките на досегашната 4 така, коалиция, която се разпадна, с сериозни изводи от нейния разпад. Да, ние предлагаме да се поразмислим дали не могат политическите лидери да направят, може би, една крачка назад, като знак за готовност за диалог.
Понеже само един въпрос, понеже има различно разбиране в вашите партньори за участието на ярки политически фигури в управлението на страната при една такава бъдеща коалиция. Ако не се стигне до консенсус по тази тема и се наложи на преден план да излязат, както и вие сте предлагали, експертите, повече да бъде това като експертен програмен кабинет, каква формула предлагате първо за избор на тези експерти, за тяхното политическо ръководство и най-вече политическа отговорност, така че да не се размие всичко в една обща схема?
Както беше и досега, не всички формации. Ние, например, не изпратихме лидерски фигури в досегашното управление. И е възможно да се намерят както такива организационни форми на контрол и на осигуряване информация, така и на точния профил на фигурите. Аз смятам, че ключовата фигура при всички положения ще бъде премиер.
На ръба да залезат политиката, да бъ с медиите.
Ние, ако получим третия мандат, а и който и да го получи, трябва да бъде по-скоро в ролята на посредника, който успява да намира допирните точки и едва на база на това да излъчи личен състав, а не предварително да има готов такъв. Ще преговаряме с досегашните партньори в управлението в един опит да реконструираме мнозинството, отчитайки така проблемите, които се създадаха, правяки някои изводи, държайки ГЕРБ и ДПС извън властта. Ако президента реши да даде на БСП мандата, ние много сериозно ще обсъдим тяхната визия, възможностите, които се отварят с него, и ще бъдем конструктивни.
Седмо. На ръба да изгрее в политиката Възраждане с Радев.
Вие вече декларирахте, че вашата формула за излизане от тази криза са предсрочните парламентарни избори, възможно най-скоро. Но в същото време проблемите остават и дори могат да се задълбочат поради липсата на Народното събрание и опасността след тези избори да се повтори същата политическа конфигурация в парламента. Затова е важно да чуем как вие наистина виждате изхода от политическата криза и специално ролята и мястото на вашата политическа формация за нейното разрешаване.
Нашата позиция си остава непроменена. Ние считаме, че най-добрият начин за излизане от тази наистина безспорно тежка политическа криза са новите избори, защото сегашният парламент е напълно изчерпан, той е фалирал, както морално, така и управленски, идейно е напълно импотентен.
На ръба да изгрее в политиката Възраждане с медиите.
Срещата приключи бързо, защото нямаше да кажем кой знае колко нови неща в сравнение с това, което казахме предния път. Тази агония, тази срамна и мерзка агония на българския парламент и на българския министерски съвет трябва да бъде прекратена, за да може да отидем на нови избори като на референдум за бъдещето на България. Искаме ли България да бъде свободна и независима държава или искаме да бъде управлявана от американския посланник, който да привиква представители и лидери на политическите партии в посолството и да ги напътства как точно да съставят правителство. Това е безкрайно унизително за нас като народ. Крайно време е да се вземем в ръце и да започнем да се управляваме сами. Защото не дейте да забравяте следното нещо. Чака ни много тежка зима, която може да бъде преодоляна при вариант нормализация на отношенията с Русия, защото голяма част от проблемите, които ние имаме, са създадени точно заради провокативната антируска политика, която води нашето правителство и която всъщност партиите, съставящи това правителство, искат да продължат. С други думи казано, ние трябва да избираме между две много простички алтернативи на ЕСА. Война или мир? Видяхме каква информация излезе за привикани там Даниел Митов, Кристиан Вигенин, Икономов от Продължаваме промяната. Ние пуснахме вече сигнал до главния прокурор и до министъра на вътрешните работи, както и до шефа на ДАНС, да се направи необходимата проверка, да се привикат тези лица. Също така да бъде привикана и американската посланичка, за да се установи дали действително тя ги е приела, макар че вече разбрахме, че всъщност ги е приела. Остава да видим какво точно са си говорили. Защото само си представете какво би случило, ако подобни лица бяха отишли в руското посолство. Няма право никой чужд посланник, бил той американски, руски, турски, френски, азербайджански, суринамски, да се меси във вътрешните работи. А най-лошото от всичко е, че хората, които са отишли там, те не го отричат и казват, да, отидохме просто и така, за да си кажем довиждане. Точно днес, сутринта преди консултациите, има ли някой, който да вярва на това? Сигурен съм много, много добре, че в ДАНС знаят какво са си говорили и че са наясно с всичко това, което се случва. Защото и в крайна сметка това, което излиза по медиите, нали сеща, че не е от някой ваш колега, който ги е проследил. Това е течна информация, контролирана. Остава само да прекратим тази практика, разберете, не бива България повече да бъде управлявана от чужди посолства и от чужди държави. Затова още веднъж ще повторя. Наесен отиваме като на референдум за бъдещето на България. Дали България да бъде българска държава или американска колония? Дали България да води нормална политика или да води война с Русия? Защото това ще го кажа за пореден път. Целта на управляващите е да ни въвлекат в украински сценарий. Техните украински колеги го направиха. Очевидно е, че следващата държава, която ще върви по този път, е България. И който не го вижда, просто е слепец.
Питам повече от 10 години. Кой на какво основание е искал и може ли да управлява България? Да си отговорим, като си припомним Асен Василев, ПП. Той пя при мен в сериозно интервю, а ПП си позволиха да ме включат без мое съгласие. С това в предизборен клип, все едно, че съм се подложила на ПП да карам Василев да пее. Много силен тренажер сте си избрали ПП в мое лице, не го ли знаете?
Делян Добров, засичал ли сте го в Хасково?
Да, той беше една година по-малък от мен. Пак в английска паралелка.
Но нямате създадени предварителни някакви отношения, приятелски ли, защото сега...
Не, познаваме се, бяхме в училищния хор заедно и така нататък. Нали? Той беше много голям, 60 човек. В общи линии всеки десети ученик беше в училищния хор.
Между другото, ще позволите. Да. Виждам, че имате поставен глас, винаги съм мислил, че пеете, се споменахте за хора.
Да.
Може ли нещо да запеете?
В момента?
Да, нещо простичко.
Хубава си моя горо.
Поздравления.
Между другото, по този повод, знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване. Ако
махнете и тя утре. Продете и сърчица, целувка.
Абсолютно.
Да, върнете се. Да. Кажете и 2-3 думи, мамо.
Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми в мен.
Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
Да.
Имате ли жена до себе си?
Не.
Защото?
Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, в момента няма.
Какво е любовта за вас? Тя не е, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
Не, за мен е между мъж и жена, но...
Защо човек може да обича и детето си...
Може, нямам деца, за съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
Такива ми ти работи, господин Радев. GameCorp IP3, 1 милиард доларова бомба, цъка с Петков Василев. Отново им подавате властта, защо? Господин президент Радев, можете ли да произнесете вени види вици? Дойдох, видях, победих. Цъ! Както би казала някоя татуирана полицайка след смъртта на две момичета на черни връх. Аз съм Баровска и питам.
Беновска пита.